Pričevalci vere.
Osemnajstega julija goduje sveti Friderik, nizozemski škof in mučenec. Friderik se je rodil okoli leta 790, najbrž v plemiški rodovini germanskega plemena Frizov, ki so se naselili v današnji Nizozemski. Že kot otrok je ljubil molitev in zbranost, kot dijak je druge poučeval v veri. Ni čudnega torej, da je škof v Utrehtu, njegov učitelj in vzgojitelj, sprevidel, da ima Friderik duhovniški poklic. Priskrbel mu je dobro bogoslovno izobrazbo ter ga nato posvetil v duhovnika. Mali duhovnik se je z vso nemo lotil dela za duše. Zaslovel je po svojih pridigah, še bolj pa po svojih krepostih, najbolj po iskreni ponižnosti, ki je temelj vseh kreposti. Ko je leta 825 umrl utrehski škof Rigfrid, je po tedanji navadi vse ljudstvo z duhovščino vred iskalo primernega naslednika. Odločili so se za Friderika, ki pa se je te odgovorne službe na vso moč branil. Na prigovarjanje cesarja Ludvika Pobožnega je škofovsko breme le sprejel. Kot škof je skušal najprej očistiti poganskih primesij samo mesto Utrecht, potem pa se je lotil misionarjenja po deželi. Skoraj povsod je žel lepe uspehe. Pri misijonskem delu mu je največ pomagal odločni in svetniški duhovnik Odulf, katerega je pozneje posvetil za škofa pomočnika. Zoper poganske in krivoverske zmote sta se stavila veroizpoved in posebne molitve, ki naj bi jih verniki vsak dan molili, da bi ustrajali v pravi veri. Po 13 letih škofovske službe je dobri pastir Friderik dal življenje za svoje ovce. Večkrat je moral nastopiti zoper razuzdano življenje cesarice Judite. Pisal je njenemu možu, cesarju Ludviku, naj stori po hujšanju konec, vendar tudi cesar ni nič opravil. Judita je sklenila, da se maščuje in nadležnega opominjevalca spravi s poti. Najela je dva morilca, ki sta se kot cesarska od poslanca odpravila k škofu. Ta se je ravno pripravljal na sveto mašo. Razodeto mu je bilo, da sta to njegova morilca, ki ga bosta še tisti dan spravila z tega sveta. Sveti škof je šel maševat. Po maši, ki jo je opravil zbrano in pobožno kot vselej, se je v nagovoru poslovil od ljudi. Ti niso vedeli, kaj misli, in so začeli na glas jokati. V mašnih oblačilih je šel v kapelo svetega Janeza Evangelista, kjer je imel že pripravljeno grobnico. Cesaričina od poslanca je povabil, naj vstopita. Moža sta za hip osupnila, potem pa sta se zbodali spravila nanj in ga prebadala po vsem telesu, potem pa zbežala. Umirajoči škof je priklical svojega kaplana, ki je hitro poklical ljudstvo. Slovo od škofa je bilo ganljivo. Friderik je ljudi tolažil in jim zagotovil, da bo poslej še lažje prosil zanje pri Bogu. Potem jih je blagoslovil in izdihnil svojo plemenito dušo. To se je zgodilo 18. julija leta 838. Ime Friderik izhaja iz nemškega imena Friedrich, zloženke mir, obramba in mogočen knez. Danes zgodujejo tisti moški, ki so jim starši dali ime Friderik, 441 jih je. Redkeje slišimo različice Fred, Fredi, Riko. Ženska oblika imena je Friderika, teh je 196, z različicami Frida, Fridolina in Rika. Omeniti je treba še slovenske različice imena. Te so Miroslav, teh je 4013, Mirko in Miro, ter ženske oblike Miroslava in Mira. Te se uvrščajo tudi k imenu Bogomir in Irenej in lahko godujejo druge dni. Ko slišimo ime Friderik, se spomnimo slovenskega svetniškega kandidata Friderika Baraga, ki je deloval kot misionar med severnoameriškimi indijanci. Postal je prvi škof nove škofije Marquette v Združenih državah Amerike. Njegovi starši so mu pri krstu v župnijski cerkvi v Dobrniču za nebeškega zavetnika izbrali današnjega godovnjaka. Danes godujeta tudi sveti Arnulf in sveti Elijo iz Koštabone, diakon češčen v Istri. Od 16. stoletja v Kopru častijo svetega Elija, ki naj bi bil doma v bližnji Koštaboni. Po legendi naj bi živel v prvem stoletju, bil učenec svetega Mohorja, ki naj bi ga poslal spreobračati nevernike v Istro. Izvor čaščenja njegovega groba, pokopan naj bi bil v koprski stolnici, je nejasen, ohranja pa se v zavesti domačinov. Čeprav je bil v 19. stoletju tudi v liturgičnem koledarju koprske škofije, pa zgodovinsko tega liturgičnega čaščenja ni mogoče zagovarjati.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.